Danışır Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada son xəbərlərlə Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdən. Bağdatda Şiə məscidləri qarşısında partlayışlar baş verib, azı 17 adam həlak olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Moskva İranla nüvə əməkdaşlığını davam etdirəcək.
Мы будем продолжать сотрудничество Ирана во всех сферах, в том числе и военно-технической.
Русияның Қарды ішлер назири Сергей Лавров Гүрістанда сәфәрдәдір. Бірләшмі штаттар Азербайджана коррупция қаршы мүбарезедә ярдым едезәч. Бір нәсе Джунгабақ Ерменістана әсір düşmüş Азербайджан ордусының 3 әскәрі хәлә дә азад edilməyib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz keçəcək. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu gün Bağdaddakı Şiə məscidləri yaxınlığında iki partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində ən azı 17 nəfər həlak olub, çoxlu yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə intihar qəsdinin özünün partlatması nəticəsində 14 nəfər həlak olmuş, 20 nəfərdən artıq adam yaralanmışdır. Bir başqa məscid yaxınlığında partlayan bomba nəticəsində isə ən azı bir nəfər həlak olmuş, 4 nəfər isə yaralanmışdır. Partlayışlar İraq şiələri üçün əhəmiyyət kəsb edən Aşura gününün qeyd olunmasına təsadüf edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, o İranın atom bombasını düzəltmək istəmədiyinə əmindir. Putin bu şərhi Moskvada İranın nüvə məsələləri üzrə danışıqlardakı baş nümayəndəsi Həsən Ruhani ilə görüşdən qabaq verib. Putin əlavə edib ki, Rusiya bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi texniki sahədə İranla əməkdaşlığını davam etdirəcək. İranın son adımları bizi əmin edir ki, İran nüvə silahlarını inkişaf etdirmir və bu o deməkdir ki, biz İranla bütün sahələrdə, o cümlədən nüvə enerjisinin istehsalı sahəsində əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik. Əlbəttə ki, biz ümid edirik ki, İran öz öhdəliklərinə ciddi əməl edəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya mühəndisləri İrana Buşerdəki atom elektrik stansiyasının tikintisi başa çatdırmağa kömək edirlər. Stansiya bu ilin sonlarında istifadəyə verilməlidir. Qərb ölkələri narahatdırlar ki, Buşerdə istifadə edilən nüvə yanacağı atom bombasının yaradılmasında istifadə oluna bilər. Gələn həftə bu məsələ ilə bağlı Moskva və Tehran arasında yeni saziş imzalanacaq. Sazişə əsasən, İran stansiyada istifadə ediləcək nüvə yanacağını Rusiyaya geri qaytarmalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanda səfərdədir. Sergey Lavrov Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili və Baş Nazir Zurab Nogaydeli ilə görüşüb. Səfərin məqsədi iki ölkə arasında Abxaziya və Cənubi Ossetiya münaqişəsi üzündən yaranmış gərginliyi aradan qaldırmaqdır. Gürcüstan həmsinin ərazisindəki Rusiya hərbi bazalarının çıxarılmasını tələb edir. Lavrovun səfəri qalmaqalsız da ötüşməyib. Daha ətraflı Tbilisi-dəki jurnalist Mübariz Cəfərli xəbər verir.
Bugün Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu qəbul edib. Bu görüş barədə həmçinin işgüzar səfərinin yekunları ilə bağlı Sergey Lavrov hazırda məsləhət konfransı keçirdiyinə görə Saakashvili ilə aparılan müzakirələr barədə dəqiq məlumat yoxdur. Sergey Lavrov səfər çərçivəsində Gürcüstan arasında Rusiyaya məxsus iki hərbi hissənin çıxarılması və birgə antiterror mərkəzinin yaradılması barədə danışıqlar aparmalı idi. Bundan öncəki danışıqlarda Gürcüstan tərəfi hərbi hissələrin iki il ərzində çıxarılmasını təklif etsə də, Rusiya bunu 9-11 il ərzində edə biləcəyini bəyan edib. Bu arada Separatçı Cənubi Ossetiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Murad Ciyoyev bəyan edib ki, onlar Gürcüstandan çıxarılacaq hərbi hissələrə öz ərazisində yer verməyə hazırdır. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun səfər proqramı mərhum başnazir Zurab Jvaniyanın məzarını ziyarət etməklə başlayıb. Bundan sonra Lavrov Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcanadze ilə görüşüb. Parlamentin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə Nino Burcanadze görüş zamanı bildirib ki, Rusiya hərbi hissələrinin Gürcüstan ərazisindən çıxarılması bu dövlət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Spiker həmçinin bildirib ki, Gürcüstan Rusiya ilə həll edilməmiş konfliktinin olmasında maraqlı deyil. Səfər öncədən rəsmi statusdaşıqda da Lavrovun Gürcüstanın bütövlüyü uğrunda həlak olmuş əskərlərin xatirəsinə ucaldılmış abidəyə əksil qoymaqdan imtina etməsi Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin narazılığına səbəb olub və buna görə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi Lavrov'un səfərinin statusunu dəyişərək işgüzar səfər edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov'un səfəri bugün axşam yekunlaşır və o Moskvaya yola düşür. Mübariz Cəfərli, Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün.
Efirdə xəbərlərdir. Birləşmiş Ştatların Cənubi Koreyadakı səfiri Christopher Hill bildirib ki, Çin və Birləşmiş Ştatlar tam razılığa gəliblər ki, Şimali Koreya nüvə ambisiyalarına dinç şəkildə son qoymaq üçün dialoqa qayıtmalıdır. Seulda çıxış edən Cənab Hill qeyd edib ki, Çinin Şimali Koreya ilə yaxşı münasibətlərə malik olması Pxenyanın nüvə proqramları ilə bağlı mübahisəni həll etmək baxımından olduqca qiymətlidir.
China also has a rather special relationship with the DPR.
Çin Şimali Koreya ilə xüsusi münasibətlərə malikdir və bizim rəyimizə görə bu münasibətlər Şimali Koreyanı danışıqlar prosesi barədə ciddi olmaq üçün xeyirli ola bilər. Birləşmiş Ştatların Cənubi Koreyadakı səfiri Christopher Hill. Keçən həftə Şimali Koreya nüvə silahlarına malik olması barədə bəyanat verərək, Birləşmiş Ştatlar Cənubi Koreya, Rusiya, Yaponiya və Çinlə danışıqlardan çıxdığını bildirib. Çin Şimali Koreyanı danışıqlar masasına qaytarmaq üçün sabah Pxenyana öz elçisini göndərəcək. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush qarşıdakı Avropa səfəri zamanı diqqəti transatlantik münasibətlərin vacibliyi məsələsinə yönələcəyini söyləyib. Bush'un sözlərinə görə onun başlıca məqsədi Amerika və Avropa münasibətlərinin ümumi təhlükəsizlik və əminəmanlıqla bağlı əhəmiyyətini tərəflərə xatırlatmaqdır. Cənab Bush həmçinin bildirib ki, o Amerikanın iqlim dəyişkinliyindən qayğılandığını Avropalılara çatdıraraq qlobal istiləşmənin qarşısının alınması yolunda Avropa ilə birgə fəaliyyət göstərmək arzusunda olduğunu söyləyəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso isə bildirib ki, o, Cənab Bush'un bazar günü gözlənilən səfəri ilə Avropa Birliyinin Birləşmiş Ştatlarla olan münasibətlərinin normal axarına dönəcəyini arzulayır. Birləşmiş Ştatların İraqa müdaxiləsi Vaşinqtonla bəzi Avropa dövlətləri, xüsusilə də Almanya və Fransa arasında olan münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxarmışdı. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana korrupsiyaya qarşı mübarizədə yardım edəcək. Bu barədə Bakıda keçirilən tədbirdə Amerika Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşı Paul Byron bildirib. Azərbaycan rəsmiləri isə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Lakin ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan hökuməti korrupsiya ilə mübarizəyə hazır deyil. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Beynəlxalq mütəxəssislər çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə haqqında qanun layihəsi hazırlayaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin məsələçisi Beth Srinan fevralın 18-də korrupsiya ilə mübarizənin vəziyyətinə dair dəyərli masada məlumat verdi. ABŞ-ın Ədliyyə Departamenti çirkli pulların yuyulması və əmlakın müsadirəsi departamentinin prokuroru Paul Byron isə bildirdi ki, korrupsiya çirkli pulların dövlət orqanlarının məmurları tərəfindən yuyulmasına gətirib çıxarır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul edilmədən effekt verə bilməz.
Paul Byron Azərbaycanda hazırlanan çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsinin beynəlxalq standartlara cavab verdiyini söylədi. Onun dediyinə görə bu layihə çirkli pulların yuyulmasına və terrorçulara ötürülməsinə qarşı effektli mübarizəni nəzərdə tutur. Azərbaycan Baş Prokurorunun böyük köməkçisi Nazir Bayramov isə bildirdi ki, Respublika Prokurorluğunun korrupsiyaya qarşı mübarizə aparması üçün qanunvericilik bazası var.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti iştirak etməsə dövlət orqanlarının bu sahədə fəaliyyətinin gözlənilən nəticələri verməyəcəyi hamı tərəfindən qəbul edilmiş bir həqiqətdir. Yalnız beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, Azərbaycanın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla onlardan milli təcrübədə istifadə edilməsi müsbət nəticələr verə bilər.
Nazir Bayramov, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusiya Pavesidə ATƏT-in Bakı ofisinin korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanunun icrasında dövlət orqanlarına yardım göstərməyə hazır olduğunu dedi. Tədbirdə iştirak edən müstəqil hüquqşünaslar isə o fikirdədilər ki, korrupsiya ilə mübarizə istənilən səviyyədə aparıla bilməyəcək. Visa hüquq firmasının prezidenti Aslan İsmailov.
Mövcud qanunvericiliyə əgər bu gün əməl olunsa, korrupsiyanın qarşısını almaq olar. Sadəcə olaraq bu qanunvericiliyə əməl olunmur və bu gün hakimiyyətdə olan qüvvələr birbaşa korrupsiyaya başçılıq edən şəxslərdir. Və onların vasitəsilə korrupsiyanın kökünü kəsməyin mən qeyri-mümkün sayıram.
Aslan İsmailov. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı dövlət proqramı və qanun 2004-cü ildə qəbul edilib. Bu ilin yanvarın 1-dən isə qüvvəyə minib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda əhaliyə satılan qazın qiyməti 2 dəfə yarım qaldırıla bilər. Azəri Qaz Səhmdar Cəmiyyəti bununla bağlı hökumətə müraciət edib. Rəsmilər bahalanmaya zərurətin yarandığını bildirirlər. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Hazırda əhali üçün qazın 1 kub metrinin qiyməti 81 manatdırsa, qiymət qalxdığı halda 1 kub metrin qiyməti 200 manat olacaq. Bu haqda məlumatı jurnalistlərə fevralın 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov verdi. Cənab Məlikovun sözlərinə görə prezidentin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamından sonra görüləcək bir sıra işlər buna, yəni bahalanmaya zərurət yaradır.
Yüksək tənzili qaz kəmərlərinin inşa olunması, qazla təmin olunmayan rayonların qaz təminatının bərpası, bu işlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunur, maliyyə mənbəyi tələb olunur. Və bu səbəbdən də belirtmək lazımdır ki, tariflərin yenidən baxılması məsələsi deməli gündəlikdədir və biz bu məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişik.
Əlixan Məlikov bildirir ki, Dövlət Neft Şirkəti də qazın toptan satış qiymətinin qaldırılmasını tələb edir.
Yəni, əgər əvvəl 73 min manat idisə, 1000 kub metr qazın satış qiyməti, bu Neft Şirkəti bunu 92 min manata qaldırılmasını təklif edir və bunları biz nəzərə alsaq, onda 1000 kub metr qazın dəyərinin maya dəyəri haradasa 160 min manat deməli, təşkil edir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti mavi yanacağın qaldırılması ilə bağlı iki variant üzərində düşünür. Bir variantda nəzərdə tutulur ki, əhaliyə və başqa istehlakçılara qaz üçün vahid qiymət tətbiq oluna bilər. Başqa bir variantı görəsə, yalnız əhaliyə satılan qazın qiyməti bahalaşa bilər. Amma Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Ərxan Məlikov etiraf edir ki, qiymətin qalxması qaz pulu yığımında problem yaradacaq.
Mən bunu etiraf etməliyəm ki, həmin ödəniş faizi təmin oluna bilməz, çünki bu böyük rəqəmdir, bu çətin ola biləcək. Lakin mən ümumi daxil olan məbləğ kütlə şəklində bu artacaq və bunun hesabına biz Dövlət Neft Şirkətinə ödəyəcəyimiz məbləğ deməli böyük rəqəm təşkil edəcək.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov. İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımov isə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin bu təklifini normal sayır. Amma hesab edir ki, bununla yanaşı sayğac quraşdırılma prosesi də sürətləndirilməlidir ki, əhali yalnız işlətdiyi qazın pulunu ödəyə bilsin.
Əhalinin aldılıq qabiliyyəti bu inəddən çox aşağıdır. Yaxşı olardı ki, hökumət qazın qiymətinin qaldırılmasına bərabər həm də sayğaclaşma işini sürətləndirsin ki, nə əhaliyə yük düşsün, nə də dövlətə yük düşsün.
Vüsal Qasımov, sonuncu dəfə 2004-cü ilin noyabrında əhaliyə satılan qazın 1 kub metrinin qiyməti 36 manatdan 81 manata qaldırılmışdı. Müəssisələrə satılan qazın qiyməti isə hazırda 236 manatdır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdə xəbərlərdir. Bir neçə gün qabaq Azərbaycan ordusunun 3 əsgəri Ermənistana əsir düşüb. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, əsgərlərin geri qaytarılması üçün bütün lazım olan tədbirlər görülür. Prosesə beynəlxalq təşkilatlar da qoşulub. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycan ordusunun bir neçə gün əvvəl əsir düşən 3 əsgərini azad eləmək üçün bütün tədbirlər görülür. Əsirlərin azad edilməsi ilə məşğul olan əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Müdafiə Nazirliyindən onların azad edilməsi ilə bağlı görülən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilmir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ramiz Məlikov, Azərbaycan ordusunun əsgərlərinin əsir düşməsi ilə bağlı məlumatın mediada yayılmasının düzgün olmadığını iddia edir və bir kəlmə ilə tədbir görüldüyünü bildirir.
Baxa, bizim milli bir heyətimiz olmalıdır. Hər şey elan etmək lazım deyil. Tədbirlər görülür.
Müdafiə Nazirliyinə istinad edən media orqanları 3 nəfər əsgərin azaraq təmas xəttini keçdiyini və əsir götürüldüyünü bildirir. Xəbəri Ermənistan tərəfi də təsdiq eləyib və bildiriblər ki, indi əsirlərin dindirilməsi və onların həqiqətən azması və ya hərbi tapşırıqla cəbhə xəttini keçdiyi araşdırılır. Əsirlər və itkin düşənlər və iş üzrə Dövlət Komitəsindən Firudin Sadıqovun sözlərinə görə, onlar İmşili rayonundan orduya sağırılan 19 yaşlı Hikmət Dağıyev, Gəncədən 20 yaşlı Xəyal Abdullayev və Şəmkirdən hərbi xidmətə sağırılan Ruslan Bəşirova azad eləmək üçün Beynəlxalq Qurumlar və Qırmızı Xaç Komitəsinə artıq müraciət ediblər. İndi həmin əsgərlərin harda saxlanması dəqiqləşdirilir. Bundan sonra Qırmızı Xaç Komitəsi əsirlərlə görüşəcək. Amma əsir düşənlər mülki şəxs yox, əsgər olduqlarından beynəlxalq qaydalara görə əsirlərin qaytarılması prosesi bir neçə ay uzana bilər. Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən isə bildirdilər ki, artıq əsirlərin azad edilməsi üçün prosedur qaydaları başlanıb və əlaqə yaradılıb. Amma işin detalları ilə bağlı Qırmızı Xaç Komitəsi yalnız dövlət orqanlarına bilgi verə bilər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Monitoring aparılır sürmələrdə. ən əsas şikayətlər hökmlərdəndir.
Bəs belə hökmləri çıxaran hakimlər kimlərdir?
Yəni pənah istəyən digər təqsirləndən şəxslər yaxşıdırlar. Deməli Mansur İbayevə dedilər ki, çıxışı biz eləyəcəyik. Mansur İbayev dedi ki, bəli, bəli, siz çıxış eləyəcəksiniz. Şölə çıxandan sonra Mansur İbayev orada başa saldılar ki, Cinayət Prosessual Məcəllələrinin 340-cı maddəsinə görə, əgər təqsirləndən şəxsin vəkili varsa, onda onlara çıxış etməyə yol verilmir. Gələndə dedi, yox, siz çıxış etməyəcəksiniz.
Azərbaycan məhkəmələrinin monitorinqi ilə bağlı ATƏT-in hesabatına Azərbaycan hakimiyyəti indiyə kimi niyə cavab vermir? Axı burada deyilənlər hakimiyyət üçün yeni deyil.
Öyrənilir, belə qərarlaşmış üsulların ekspertləri ilə birlikdə bircə iş aparaq.
Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, Amerika və Britaniya səfirliklərinin dərhal reaksiya verdikləri bu hesabata Azərbaycan əvvəlki cavabları verə biləcəkmi?
Zəmurlarımıza deyirlər ki, qanun pozmaq yaxşı deyil, böhtan atmaq yaxşı deyil. Ona deyirlər, bəli, yaxşı deyil, amma bir balaca nasazlıq olub.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:20-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da Azərbaycanda məhkəmə hökmləri problemi olacaq.
Bu gün Azəri neft yatağından ilkin neftin çıxarılması ilə bağlı rəsmi mərasim keçirilib. Gözlənilir ki, bu yataqdan 2005-ci ildə 35 milyon barel neft hasil ediləcək. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Kəbiran Dilavərli.
Fevralın 18-də Prezident İlham Əliyev Azəri yatağının ilkin neftin çıxarılmasına həsr olunan mərasimdə iştirak edib. Mərkəzi Azəri yatağında neft hasilatına fevralın 13-də başlamışdı. BP Azərbaycan şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlı.
Bugün isə Prezident platformaya baş çəkib həmin neftə xeyir dua verdi. Yəni mərasimlə həmin neftin ki, rəsmi şəkildə əldə alındığını bir daha elan elədi.
Tamam Bayatlı. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən verilən məlumata görə ilkin neftin çıxarılması Azəri çıraq günəşli yatağının tam miqyaslı işlənməsi də başlandığını bildirir. Proqnozlara görə 2005-ci ildə Mərkəzi Azəri yatağında hasilat 35 milyon bareldən çox olacaq. Azər platforması Bakının 100 kilometr şərqində yerləşir. Fevralın 18-də Budapeştdə başa çatan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Avropa ölkələrinin 7-ci regional konfransında gənclərin məşğulluğunun artırılması, pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Konfransda iştirak edən Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, onun rəhbərlik etdiyi qurum Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə birlikdə gənclərin məşğulluğu, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bir neçə layihənin həyata keçirilməsinə başlayıb.
Öz biznesinə başlar, öz biznesini təkmilləşdirir. Bu adda layihəyə artıq başlamışıq. Xüsusilə peşə təhsilli müəssisələrdə gənc sahibkarlıq qadının hazırlanması layihəsi həyata keçirilir.
İndi də bugün olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 4894 manat, 1 avro 6396 manata bərabərdir. 1 Rusiya rublu isə 174 manat 79 qəpikdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Moskvada keçirilən beynəlxalq turnirdə azərbaycanlı şahmatçılar uğurlu nəticələr göstərirlər. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
Moskvada keçirilən Aeroflot Open 2005 şahmat turnirində azərbaycanlı qrasmeyster Teymur Rəcəbov Ermənistanlı olan Artaşes Minasyanı yenib. 600-ə yaxın şahmatçının qatıldığı turnirdə ən güclülərin yer aldığı A1 qrupunda mübarizə aparan 3 Azərbaycan şahmatçısından reytingi ən yüksək olan Teymur Rəcəbov ilk 2 turda keçirdikdən sonra 3-cü turda nəhayət ki qalib gəlib. Azərbaycanlı olan digər şahmatçılardan Şəhriyar Məmmədyarov Ukraynalı qrasmeyster Sergey Karyakini ağlarla məğlub edib. Qədir Hüseynov isə 3-cü turda da heç əzizdən qurtula bilməyib və Polşalı Robert Kempinski ilə sülh bağlayıb. 3 turdan sonra A1 qrupunda turnir cədvəlinə 3 xalla Rusiyadan olan şahmatçılar Andrey Karlovla Vasili Ivançuk başçılıq edir və 4-cü turda bu şahmatçılar üz-üzə gələcək. 2 qələbə qazanan, bir dəfə isə heçəsə eləyən Şəhriyar Məmmədyarov 2 xal yarımla 3-cü, 12-ci yerləri bölüşür. 2 heçəsəsi və 1 qələbəsi olan Teymur Rəcəbov 2 xalla 13-34-cü yerləri, 3 oyunu da heçəsə ilə başa vuran Qədir Hüseynov isə 102 şahmatçı arasında A1 qrupunda 35-70-ci yerlərdə qərarlaşıb. Cəmi 9 turda keçiriləcək yarışların 4-cü turunda Şəhriyar Məmmədyarov Ukraynalı Aleksandr Areşçenko ilə qarşılaşacaq, Teymur Rəcəbov isə Ermənistanlı olan Gabriel Sarkisyana qarşı qaralarla oynayacaq. 4-cü turda Qədir Hüseynov da qaralarla oynayacaq, onun rəqibi Rusiyadan olan Pavel Smirnov olacaq. 102 şahmatçının yarışlığı A1 qrupunun qalibi 30 min dollar pul mükafat əldə edəcək və yayda Dortmund'a keçiriləcək super turnirə dəvət olacaq. Aeroflot Open 2005 turnirində aşağı qruplarda Azərbaycanın daha 10 şahmatçısı təmsil edir. A2 qrupunda 3 oyunun üçündə də qələbə qazanan Rauf Məmmədov ilk yerdə qərarlaşıb.
Və sonda günün xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bağdatda Şiə məscidləri qarşısında 2 partlayış baş verib, azı 17 adam həlak olub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Moskva İranla nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlığını davam etdirəcək. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 22-də olacaq. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə günün söhbətidir. Mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həbsxanalarda vərəm xəstələri var, nəmişlikdir, korrupsiya var, tutaqlarla bəzən qaba rəftar olunur, ancaq məhbusların ən böyük narazılığı bunlardan deyil.
Biz ictimai şura olaraq monitorinqlar aparırıq həbsxanalarda. 8 aydır da biz bu monitorinqları aparırıq və monitorinq nəticəsində biz müşahidə edirik ki, ən əsas şikayətlər hökmlərdəndir. Yəni, onların işi ilə qədər çıxartdıqları hökm. Bax, onlar şikayət edirik.
Rəna Sadəddinova insan haqları fəalı. 2003-cü ilin noyabrından 2004-cü ilin noyabrına kimi Azərbaycanda məhkəmələrin monitorinqini aparan ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi 96 səhifəli hesabatında yazır ki, Azərbaycan qanunları məhkəmənin ədalətli olmasına imkan verir. Bəs onda niyə yenə də həmin hesabata görə bir çox hakimlər qərarı ədalətsiz verir? Avropa Şurası 6 ay bundan qabaq öz hesabatında yazırdı ki, adamlara qarşı zorakılıq və ədalətsizlik edən hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri cəzalansın. Niyə indiyə kimi bir nəfər də olsun cəzalanmayıb? Beləliklə, bugünkü söhbətimizin mövzusu məhkəmələrdir. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü Səyyad Aran. Xoş gəlmişsiniz, Səyyad bəy.
Təşəkkür edirəm.
ATƏT-in müşahidəçisi Müzəffər Baxışov, xoş gəlmişsiniz Müzəffər bəy.
Çox sağ olun, mən sizi salam verirəm.
ATƏT-in hesabatında adı çəkilən və şərti cəza alan Zakir İsmailov, xoş gəlmişsiniz Zakir bəy.
Asanlısınız.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Müstəqillik dövründən qabaq məşhur, biraz da isteza ilə qarşılanan bir şuar var idi ki, mənim milisim məni qoruyur. Görək müstəqillik dövründə mənim polisim, mənim məhkəməm məni qoruyur mu sualına sıravi Bakı sakinləri nə cavab verir? Sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Sizin özünüz polis məntəqəsinə aparılmışsınızmı və yaxud məhkəmələrlə üzləşmişsinizmi?
Mən keçən ayda bir məsələ ilə bağlı polis məntəqəsinə aparılmışam. İfadə vermişim sadəcə olaraq. Çox zoraki bir vəziyyətlə qarşılaşmışam. Hesab edirəm ki, Azərbaycana savadlı polislər, vətəndaşlarla davranmaq qaydalarını bilən polislər lazımdır.
Heç var.
Məhkəmələrlə üzləşməsəm də bir neçə də polis məntəqəsində olmuşam. O qədər də ürək açan deyil, hazırda polis məntəqələrində əməkdaşların, sıravi vətəndaşlarla davranması.
Yox.
Bu ATƏT-in hesabatında qeyd edilir ki, 15-16 oktyabr hadisələrinə görə tutulanlara həbsxanalarda yox, polis məntəqələrində işgəncə verilib. Sizcə polislər vətəndaşlara niyə işgəncə verirlər, əgər verirlərsə?
Məhz polisin istədiyi formada ifadə alması üçün bu işlər həyata keçirilir, mən belə hesab edirəm, amma bu çox təhlükəlidir.
İşgəncə olmamalıdır.
Hazırki hakimiyyət demokratik dəyərlərə söykənmədiyindən, ölkədə sabitliyi polis gücünə saxladığından bu zorakılıq irəli gəlir.
Atalar bir sözü var, o da olmasa tistisi olmaz.
Sizcə niyə bir sıra hallarda məhkəmələr ədalətsiz qərar çıxarırlar?
Heç də məhkəmələrin özləri ilə bağlı olan hadisə deyil.
Prezident özü deyir ki, məhkəmələr üzr istəmirlər.
Qanunlar normaldır. Sadəcə onlar məhkəmələ sifarişini işləyir Azərbaycanda.
Həm öz şəxsi, həm o yuxarıdan ola bilər ki, təzyiq.
Hakimlərin özlərinin səviyyəsindən, ixtisas peşə səviyyəsindən irəli gələn bir şeydir.
Bu, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının qətnaməsində qeyd edilir ki, 15-16 oktyabr hadisələrində tutulanlara işgəncə verilməsi qaba rəftara görə bir nəfər də məsuliyyətə cəlb edilməyib.
Hakimiyyət heç olmasa yəni, ədalət xatirinə və özünün Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər naminə tədbirlər görməlidir.
Tədbir görsən kimi gərək tutsunlar? Həm o işgəncə verən axı kimdir o? Heç kimdir. İşgəncə verənə, göstəriş verənə gəy məsuliyyəti cəlb edəsin ki, niyə işgəncə verirsiniz?
Hər hansı bir şəxs cəzalandırılacağı təqdirdə hakimiyyət öz siyasi rəqiblərinə qarşı analoji tədbirlərdən daha istifadə edə bilməyəcək.
Hərdən birdən rus demişkən, nanif tozu nəyənə nuzunu priminyək, çoxu anə znali, ço etə takoyun.
Demokratiyanın daha da dərinləşməsinə doğru addımlar atılıb indiyə qədər Azərbaycanda və yenə də atılmalıdır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Burada deyilənlər təbii ki, bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və ictimai əhvalı duymağa kömək eləyir. Zakir bəy, ATƏT-in hesabatında deyilir ki, bir çox hallarda ifadələr işgəncə və təziblə alınıb. Şəxsən sizə işgəncə verilibmi?
İlham bəy, bir daha axşamınız xeyir olsun. Mən Bakı küçələrindəki o sorğuları eşitdim. Bəli, mən də 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı öz etirazını bildirən milyonlardan biri olmuşam və küçədə o etiraz bildirən zaman məni yaşadığım ərazinin polisi məni tanıyıb və evə qayıdandan sonra məni aparıblar polisə. Belə hal olub, bəli, o küçədə deyilənlər həqiqətdir. Polisdə işgəncəyə məruz qalmışam.
Sizdən hansı ifadə tələb olunurdu?
Nə bilim, belə elə əcaib ifadələr sələb eləyirdilər ki, inanın ki, mənlə yaşıma uyğun gəlir o. Sadəcə olaraq efirdən o deyə də bilmirəm. Məsələn, çox mədənisin deyim də.
Buyurun.
Məsələn, mənə bildirirdilər ki, sən yaz ginən ki, bu Müsavat Partiyasının, mən Müsavat Partiyasının üzvüyəm. Bu bizim partiyamızın liderlərindən biri var, Vurğun Əyyub.
Bəli.
Vurğun Əyyub sənə pul verir ki, sən bu yaşadığın ərazinin, qəsəbənin, cəmaatın çıxarası küçüyə, gətirəsən mitingə. Sonra tanımadığım başqa bir Mehdi bir nəfər. Bax, belə, mən də bunlara dedim ki, ay qardaş, bax, belə şey olmuyor. Bu, mən axı hansı yaşdayım? Mənim 52 yaşım var. Mən bu sözləri siz yerəyirsiniz. Mən özüm getmişəm, mən komissiya üzvü olmuşam, çıxmışam etirazımı ifadə eləməyə bugün yüzlərlə, minlərlə digər insanlar kimi. İndi də gətirmişsiniz, saat 12-ni yazdır. Gətirmişsiniz ki, sən belə bir ifadə yazmalısın. Əks halda necə ifadə edeyim? Daha nə oldu, nə deyim?
Aydındır. Siz yəni o ifadəni verdiniz də?
Yox, təbii, verə bilməzdim. Mən inandırdım ki, mənim nə yaşıma, nə səviyyəmə, nə mənim bu pedagoji fəaliyyətimə uyğun gəlmir. Əvvəla bir belə bir hadisə olmuyor. Mən necə mən bu? Kimsə başqa bir yerdən örgənib gəlib bu ifadəni mənə deyirdilər. Bu məni dindirən adam kim daha başqa yerdən alırdı ki?
Bəs işgəncələr nə idi? Yəni təzyiq nə idi?
Olan işgəncələr yarım saat ərzində çırpaq döymək. Alıblar kuruqal, üzr istəyirəm, indi biz efirdiyim, mən bu, belə bu qeyriyyəti söhbətləri deyə bilmirəm onların ifadələrini, çox diyabıç söhbətlər.
Çox sağ olun. Müzəffər bəy, tutaq ki, birinə işgəncə verdilər, zorla ifadə aldılar, o da məhkəmədə dedi ki, bu ifadə təzyiqlə alınıb. Onda bu ifadənin hüquqi qüvvəsi varmı?
Çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəllənin 125.2.2C maddəni tələblərinə görə zorakılıq, hədə qorxu, aldatma, işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətləri tətbiq edilməsi yolu ilə alınmış ifadələrin hüquqi qüvvəsi olmayan hesab edilir və onlar iddiamın düzgün həlli üçün hər hansı halın sübut olunmasında istifadə edilə bilməz. Yəni, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Qanunvericiliyi hüquq normalarının xarakterinin tələblərinə görə Cinayət Prosessual Məcəllədə qadağan edici norma müəyyən etmişdir ki, əgər ifadə, zorakılıq, hədə qorxu, aldatma, işgəncə və digər qəddar, qeyri-insan, yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətlərin tətbiq edilməsi yoluna alınmışdırsa, heç bir hüquq qüvvəsi olmayan ifadədir.
Müzəffər bəy, bəs onda işgəncəyə niyə verirlər? Qanunu bilmirlər, elə hakimlərin özü də pozuntulara, ədalətsiz qərara niyə yol verirlər? Bilməməzlikdən yoxsa səbəb hakimiyyətin xoşuna gəlmək istəyidir. Çünki 15-16 oktyabr hadisələrinə hakimiyyətin verdiyi siyasi qiymət məlumdur.
Bilirsiniz nə fərdi? Azərbaycanda bu məsələ tamam başqa cür həll olur. Yəni, Azərbaycanda 2000-ci ildən sonra məhkəmə hüquq islahatı həyata keçirildəndən sonra məhkəmə ibtidai istintaq orqanları tərəfindən məhkəməyə göndərilmiş işlər üzrə, bütün işlər üzrə ittiham hökmü çıxarmışlar hakimlər. Mənə hələ məlum deyildir ki, bu və ya digər işlər üzrə bəraat hökmü çıxarılsın. Ona görə də ibtidai istintaq orqanları, polis orqanları bütün qanunsuzluqlara yol verərək bu işləri məhkəmələrə göndərirlər və onlar tam əmin olurlar ki, həqiqətən məhkəmə o işlər üzrə hökm çıxaracaq. Yəni onlar hansı qanunsuz hərəkətlərə yol versələr, onlar barəsində heç bir tədbir görülməyəcək. Burada deməli işgəncə hər bir işdə işgəncə verilmir. Müəyyən deməli siyasi xarakterli işlərdə, bu və ya digər işlərdə yüksək vəzifəli şəxslərin marağı olan işlerde, yani demek olmaz Azerbaycan'da bütün cinayetçilerle işkence verilir. Ancak devletin marağı olan işlerde veya da qeyd etdiyim kimi yüksək vəzifəli şəxslərin marağı olan işlərdə işgəncələr verilir və bu işlərdə bu işlər üzrə də məhkəmələr asanlıqla ittiham hökmü çıxarırlar. Yəni onlar bilirlər ki, bu işlər üzrə onları heç kim məsuliyyətə cəlb etməyəcək. Bundan sonra başqa səbəblər də var. Məsələn, elə hakimlər var, ümumiyyətlə cinayət prosessual məcəllənin müddəalarından xəbərləri yoxdur. Onlar da gözü yumulu, yəni onlar üçün hökmləri tamam başqa şəxslər yazır. Onlar işlərə baxırlar, sonra hökmləri başqa şəxslər yazırlar və bu arada ittiham hökmləri çıxarırlar.
Məzahir bəy, siz bunu məcazi mənada deyirsiniz, yoxsa sözün əsl mənasında, yəni onların...
Sözün həqiqi mənasında bu belədir. Azərbaycanın mən tam, deməli, Azərbaycanda məhkəmə hüquq sisteminə rəhbərlik edən insanlara da sübut edə bilərəm ki, Azərbaycanda əksər hakimlər hökmləri, qərarları, qətnamələri, digər hüquqi sənədləri özləri tərtib eləmirlər. Çünki onların hüquqi savadı çatmır ki, bu sənədləri özləri tərtib eləsinlər.
Belə hadisələrin misalını çəkmək olarmı?
Bəli.
Misal çəkmək olarmı, məsəl üçün, hansı hadisələrdə, yəni hakimlərin prosessual məcəllərini bilməməyi üzə çıxır?
Məsələn, 15-16 oktyabr hadisələrlə bağlı İBAYA tərəfindən tərtib edilmiş hökm. Həmin hökm mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, İBAYA tərəfindən tərtib edilməmişdir. Həmin hökm, deməli, həmin prosesdə dövlət ittihamını müdafiə edən Nazir Bayramov tərəfindən tərtib edilmiş ittiham, deməli, çıxışının olduğu kimi həmin hökmə köçürülməsidir. Yəni, bu hökmdən İBAYA'nın xəbəri yoxdur. Bu hökm İBAYA tərtib edə bilməzdi. İBAYA 22, deməli, oktyabr 2004-cü il tarixdə müsavirə otağına getdi. 22 oktyabr 2004-cü il tarixdə saat 12-də gəldi və həmin hökmü elan elədi. Həmin hökmü fiziki cəhətdən də həmin müddətdə tərtib etmək mümkün deyildir. Yəni, bu bir daha sübut edir ki, hökmlər ya əvvəldən tərtib olunur, ya da başqa şəxslər tərəfindən tərtib olunur və hakimlərə təqdim olunur.
Çox sağ olun, Müzəffər bəy. Səyyad bəy, bütün beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, icra hakimiyyətindən asılıdırlar. Bu əslində Azərbaycanda daha açıq deyilən bir fikrin təkrarıdır ki, belə baxanda hakim nə eləyə bilər yuxarılar deyəndən sonra. ATƏT-in hesabatında sadalanan pozuntular təkcə hüquq mühafizə orqanları çərçivəsində olsaydı, demək olardı ki, bütün təqsir elə hüquq mühafizə orqanlarındadır. Ancaq hesabatda məsələn deyilir ki, İqbal Ağazadənin televiziyaya çıxarılıb etiraf etdirilməsi qanunsuzdur. Televiziyalar ki, hüquq mühafizə qurumlarına tabe deyil. Bütün bunları həyata keçirməyə gücü çatan bir qüvvə yalnız hakimiyyətdir. Yəni, hakimiyyətsiz Azərbaycanda bütün bunları etmək olarmı?
Əvvələ, deyiciz, günah məsələsini dediniz. Ən böyük günah bu monitorunqun nəticələrini hazırlayıb, bəyan edən adamlardadır ki, onlar yalnız bir tərəfi işidirlər. Ya həbsxanalarda oturan insanları işidirlər, ya müxalifətin nümayəndələrini işidirlər, ya da müxalifət qəzetlərindən bəhrələnirlər. Adətən hakimiyyətin nümayəndələrini və bu məsələlərdə orta mövqeyi tutan adamları və yaxud bir tərəf mövqeyi tutan adamları qeyri-hökumət təşkilatlarının rəyini o qədər də nəzərə alınmırlar. Və təəssüf ki, Avropa Şurası kimi mötəbər bir qurumun bir tərəfli bu cür hesabat hazırlaması...
ATƏT-in
bu cür bir tərəfli hesabat hazırlaması istər-istəməz adamlarda narahatlıq oyadır, obyektivliyə şək gətirir. İkinci, bütün dövrlərdə, indinin özündə də bütün dövlətlərdə polislərdən, məhkəmələrdən, ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanlarından ənənəvi bir narazılıq var. Aydın məsələdir ki, cəmiyyət bütövlükdə bunlardan razı qala bilməz. Çünki bunlar mütləq müəyyən ictimai əsası pozan və yaxud da ki, dövlət əleyhinə fəaliyyətlə məşğul olan, laf belə hadisə xuliqanlıq hərəkətləri ilə cəmiyyətdə dırnaqarası seçilən insanlara qarşı sərtdilər. Aydın məsələdir ki, onları müəyyən bir cinayət prosesində və yaxud da ki, dövlət əleyhinə fəaliyyətdə tutarkən onları sığallaya-sığallaya aparmırlar. Və buradan da belə qənaətə gəlirlər ki, onlar qanitəndilər, vəhşidilər və s. və ilaxır. Azərbaycan məhkəmələrinin asılı vəziyyətinə gəldikdə isə bu heç də söylənildiyi kimi və yaxud da ki, təfsir edildiyi kimi deyil. Məhkəmələrimizdə kifayət qədər təcrübəli işçilər var, insanlar çalışır və bunlar da hər bir fərdə törətdiyi əməlinə görə cinayət prosesual məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə yanaşırlar. Və əks təqdirdə hər hansı bir adamın boynuna nə isə cinayət maddəsinin ən ağır dərəcəsi ilə qoymaq mümkün deyil. Çünki buna dünya baxır. Və insanlar əgər öz əsaişlərinin qorunması üçün dövlətdən tələb edirlərsə ki, bu başı pozukluğu, cəmiyyətin stabilliyini pozan insanlara qarşı sərt tədbirlər görsün. Aydın məsələdir ki, dövlət bunu xalqın yəni səsini eşitməlidir. Üçüncü tərəf. Tutaq ki, hər hansı bir 15-16 oktyabr hadisələrində tutulan və yaxud digər hər hansı bir mitinglərdə iştirak edən adam gözü də bilmədən yol gedərkən hansısa bir ya ağaca, ya tutaq ki, bir əşyaya təpik vurur, özü demişkən emosional vəziyyətdə yerdən bir daş götürüb ya avtobusun pəncərəsinə atır, ya hər hansı bir dövlət mağazasını və yaxud da şəxsi mülkiyyəti olan bir insanın obyektinə daş turluya sındırır və bunu belə əsaslandırır ki, mən hisslərimi cilovlaya bilmədim, emosional vəziyyətdə oldum. Axı bu dövlət əmlakına qəsdi, axı bu xuliqanlıqdır. Sən düşünürsən ki, bu emosional vəziyyətdə sənin özündən asılı olmayan etdiyin hərəkətdir. Amma sənin də bu hərəkətinə baxıb, onu təkrar eləyən digər yüz adamda artıq dövlətin bir çox əmlakına bu cür maddi ziyan vuranda, cəmiyyətdə bu ixtişaşı çox kəskin bir səviyyə qaldıranda insanları dövlətin mənafiyələrini qoruyan, ümumiyyətlə dövlət nümayəndələri sayılan polisə, daxili qoşunların nümayəndələrinə və yaxud da ki, hökumət binalarına, nazirliklərin binalarına daşqalaq yazdıranda onlar üçün bu emosional bir vəziyyətin ifadəsidir.
Çox sağ olun.
Məhkəmə orqanları buna emosional bir vəziyyətin ifadəsi kimi və yaxud nümunəsi kimi yox, dövlət əmlakına qəsd kimi baxır və həmin maddiyə uyğun olaraq da tədbir görür. Lakin bu o demək deyil ki, yanlışlıqlar olmur. Ola bilər Zakir müəllim simasında hansısa yanlışlıqlar olur. Amma Zakir müəllim ola bilər özünün hərəkətlərinə fikir verə bilməyir. Məsəl üçün deyirəm, o da hansısa bir daşı götürüb böyük bir mağazanın vitrinini sınıq-sınıq edir və bu hərəkət ilə arxasında gələnləri də ona təhrik edir. Bu, emosional vəziyyətdir, yoxsa dövlət əmlakına qəsdir.
Çox sağ olun, Səyyad
bəy. Üzr istəyirəm, məsəl üçün deyirəm. Amma yanlışlıqlar ola bilər, kimsə burnun oduna yaşda yana bilər, hansısa insan kiminsə çoğulçuluğu vasitəsilə və yaxud aralarında xoşa gəlməz münasibətə görə və yaxud da ki, hansısa hisslərin təsiri ilə Əhmədin, Qasımın, Həsənin də adım görə bilər və onlar da yanlış olaraq idarəyə gətirilib soru-sual edilə bilərlər.
Çox sağ olun Səyyad bəy. Dinləyicimiz Aydın bəy telefon xəttindədir. Buyurun Aydın bəy.
Salam əleyküm.
Axşamınız xeyir.
Mənim 72 yaşım var. Mənim atam 60 il milisiyada işləyib. 24-cü, 64-cü iləcən. И 26 отделение милиции дейдилер онда. Heç vaxt orada o vaxtı tüsnaqlara incitmirdiler. Sıra ve fikir veririz Moskva'dan görsədirdiler. Nurgaliyev, orada hamısı bu milis işçileriydi. O dedi ki, 2004. ildə 18 min milis işçisi ceza alıp rüşvete göre. Mindən çox işdən çıxarılıb. Azərbaycanda heç bir nəfər olub hələnsə hadisə, ya yox?
Çox sağ olun. Müzəffər bəy, bu suala cavab verərdiniz.
Başla. Deməli, mən Fəyad müəllimə bir kəlmə demək istəyirəm. Mənim Fəyad müəllimə böyük hörmətim var. Mən onu deməli yaxşı siyasətçi kimi də tanıyıram. O deməli hesabatla bağlı bildirdi ki, orada qərəz var. Fəyad müəllim, mən tam məsuliyyətlə sizə deyirəm. Sizin dövlət hakimiyyətində hər hansı bir vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər hansı bir vəzifəli şəxs, hüquqşünas, əgər o hesabatda bircə kəlmə hesabat qərəz tapsa, mən tam məsuliyyətlə cavab verməyə hazıram. Bircə kəlmə, bircə kəlmə ha. Demirəm çox ha, bircə kəlmə. Siz ola deyirsiniz qərəz. O qərəz verir, ATƏT çox həddindən artıq, indiyə ki, Azərbaycanın tarixində belə monitoring aparılmayıb. Məhkəmələrin hər bir saniyəsi ekspertlər tərəfindən müşahidə edilib və obyektiv rəy hazırlayıb ATƏT-ə təqdim olunub. Orada qərəzdən söhbət edə bilməz, xahiş edirəm belə qərəzdən danışmaq lazımdır. Gəlin. Deməli, səhvlərimizi etiraf eləyək və Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət yaradılması uğrunda mübarizə aparaq. Çünki hamı bu Azərbaycanda yaşayır, hamı bu xalqın nümayəndəsidir, hər bir şəxs deməli, bu xalqın, bu dövlətin vətəndaşıdır, onun hüquqlarına hörmət olunmalıdır. Qaldı ki, o suala, mən başqa hadisələrlə bağlı deyə bilmərəm, amma mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, 15-16 oktyabr hadisələrində işgəncələr vermiş şəxslərdən heç kim indiyə kimi məsuliyyətə cəlb edilməmişdir. İşgəncələr də təkcə
deməli istintak orqanlarında deyil, istintak təcrübəxanalarında deyil, azadlıq meydanında insanlara elə işgəncələr verilmişdir ki, o kadrları Azərbaycan xalqı görsə, bu böyük bir abırçılıq olacaq. Bunu özdən mən çəkməmişəm, bir yaşa çəkir. Azərbaycanın dövlət qurumu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən çəkilmiş kadrları hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşı görsə, onda onlar polislər haqqında tamam başqa söhbətlər danışarlar.
Müzəffər bəy, Müzəffər bəy, onların sübutu varmı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi çəkib və
Bəli, məhkəmə istintaqının tədqiqatında həmin deməli video kaseti orada yazılı video kasetin üstündə bunu istintaq orqanı yazır ki, bu video kaset Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmişdir. O video kaset də bütün hadisələrin başlanma momentindən, yəni hadisələr 14:08 dəqiqədə başlayır. Başlanma momentindən axıra kimi nəqsləndirilmişdir. Yalnız orada Arif Acılının və İbrahim İbrahimlinin 14:32-dən 14:38-ə qədər olan azadlıq meydanında çıxışları kəsilmişdir. O da müəyyən siyasi maraqlarla edilmişdir ki, onlar o çıxışlarda deyirlər ki, insanlara müraciət edirlər ki, gəlin deməli halal qələmimizə haram qatmayaq. Daş atmayın, provokasiyaya uymayın. Yəni bunlar həmin kasetdən yalnız o hissələr çıxarılmışdır. Qalan bütün hissələr orada aydın görünür.
Çox
mən orada dəhşətli bir səhnəni gördüm. Mən xahiş edirəm qoy bunu deyim, izləyicilər də eşitsin. Bir nəfər, deməli mülki vətəndaş, o tribunadan aşağı düşmək istəyir. Polis arxadan onu vurur, deyir aşağı düş. Aşağıdan da polis onu vurur, deyir yuxarı düş. Belə dəhşətli səhnədir. Özə açılıb qalıb o tribunada həmin şəxs. Bu səhnələrdən danışmaq lazımdır. Bundan da orada nə qərar ola bilər?
Çox sağ olun Müzəffər bəy. Dinləyicimiz İlkin bəy telefon xəttindədir. Buyurun İlkin bəy.
Axşamınız xeyir. Bütün məclis iştirakçılarını salamlayıram.
Çox sağ olun.
Mənim sualım konkret desə sözüm Səyyad Aran bəyədir. Mən demək istəyirdim ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemini ya da ki, hüquq mühafizə orqanlarını çox tərifində danışdı ki, belədir hökumətçiliyə qarşısında. İndi mənə xahiş edirəm cavab versin ki, 2002-ci il 15-16 oktyabr hadisələrində bu əliyalın insanlara qarşı hansı nisbətdə bu güc tətbiq olunmuşdu? O gücün nisbəti ona dəyərdimi? Ümumiyyətlə, ondan sonra da ki, Azərbaycan keçirilmiş bu siyasi məhbuslar üzərindəki məhkəmənin qərarına Avropa Şurasını və Amerikanın fikrinə zidd olaraq keçən səfərdə Mübariz Qurbanlı da demişdi ki, onlar müxalifətlə deyir, tez-tez gedib təmasda olurlar, heç bizim iqtidar partiyasının nümayəndələrinin fikrini öyrənmirlər. Onlar da ona qəşəng bir cavab verirlər ki, biz heç kimin fikrini öyrənməmişik, biz bu haqsızlığı məhkəmələrdə özümüz şahid olmuşduq. Çünki onların nümayəndələri o məhkəmənin əvvəlindən axıra qədər o məhkəmə prosesinin nə qədər qeyri-haqsız keçdiyini izləmişdilər. İndi Səyyad bəyə xahiş edirəm, bu fikir barəsində, bu sual barəsində öz fikrini ictimaiyyətə, bizə də hamımıza xahiş edirəm, çatdırsın.
Çox sağ olun. Buyurun.
Buyurun.
Buyurun Səyyad bəy.
Elxan, deməli əvvəldən başlayaq. O aqsaqqalın sualına cavab olaraq deyirəm ki, özürə bunu maraqlansa soruşub öyrənə bilər. Yüzlərlə polis işçisi vəzifə səlahiyyətlərini açdığına görə, məsuliyyətsizlik etdiklərinə görə, adamlarla kobud rəhbərlərə görə vəzifələrindən uzaqlaşdırılırlar. Bunu aqsaqqal özü istəsə məmuniyyətlə öyrənə bilər. Çünki buna ehtiyac yoxdur, bunu cənab nazir illik hesabatında deyil. Və biz heç də demirik ki, bütün polis orqanları hamısı imam övladlarıdır və onların kobud hərəkətləri filanı yoxdur. Hər bir cəmiyyətdə, bugün Amerikanın özündə də, bugün Moskvada da, Giyanada da, Londonda da lazım gələndə polis sərt tədbirləri əl atır. Çünki polis dövlətin nümayəndəsidir, dövlətin sabitliyini qoruyur, ictimai əsasi bərpa edir və kritik momentlərdə polisə müəyyən səlahiyyətlər verilir. Yenə təkrar edirəm, işin yerinə yetirməyən çobuz nümayəndələr də var, amma ümumilikdə Azərbaycan polisi etiraf edək ki, Azərbaycan dövlətinin ən böyük qorucularından biridir. İkinci, bayaq Müzəffər bəy əliyalın deyir adamların üstünə, o polislər niyə o cür gəlirdilər? Əvvəla onlar əliyalın deyildilər, armaturla, taxta avazlarla, baş qırıntıları ilə, asfalt qırıntıları ilə və belə möhkəm kətəklərlə hücuma keçirdilər. Üçüncü daha doğrusu, o xatırlayırmı videonu nəsə çəkdi, çansızsa təşkilatların çəkdiyi videolar? Onun yadından çıxırmı yerə yıxılan polisin 2-3 nəfər şitlə düz boğazına vururdular ki, başın üstündən. Gəlin, hər bir tərəfi deyək, hər bir tərəfi etiraf edək. Bu tür hallarda olub axı. Və bu tür çəkilişlərin hamısı meydandadır, ortadadır. O cavan polisin, o cavan daxili qoşun əsgərinin günahı nə idi ki, onun az qalırdı nəfəsi kəsilsin və onun üstünə düşüb, onu vəhşicəsinə ayaqlarının altına tapdalayırlar. Bəli, hamımız bu vətənin övladıyıq və heç kim bu vətəndə yad deyil. Amma biz hər birimiz nədənsə daha çox öz hüquqlarımızdan çox danışırıq, vəzifələrimizi yerinə yetirmək gələndə unuduruq. Biz başa düşmürük ki, əgər ki, etirazımızı bildiriliksə, hər hansı bir siyasi prosesdən narazıysa, dövlət əmlakını dağıtmaqla, avtobuslardan adamları zorla təhrik edərək və söhüş döyərək meydanlara gedərək dövlət nümayəndələrinə qarşı çıxmaqla və s. hərəkətlərlə, maşınların üstünə o cür çıxıb onu əzi-gücük etməklə və s. bu düzgün yol deyil.
Çox sağ olun Səyyad bəy. Zakir bəy, sizə işgəncə verildiyini deyəndən sonra bu iddia ilə bağlı cinayət işi açıldı mı? Siz öz haqqınızı tələb eləmək üçün yuxarı məhkəmə instansiyalarına müraciət elədinizmi?
Bəli, Elxan bəy, mən haqqımda olan Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verdim. Sonra apellyasiya şikayətində birinci instansiya, həmin o instansiya məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxladılar. Ondan sonra Ali Məhkəməyə müraciət elədim. Ali Məhkəmə, təsəvvür edin ki, biz 10 nəfəri bir yerdə idik də. Bizim hamımız bir yerdə müraciət eləmişdik apellyasiya məhkəməsinə. Təsəvvür edin, 11 nəfərə 10 dəqiqə hökm oxudular. Qüvvədə qaldı. Ayaq usta, 11 nəfərə 10 dəqiqə. Saat qolumuza
baxdılar. Müzakirə eləmədilər.
Heç bir nəfər. Prokuror durdu əvvəl bir cələbə dedi ki, qüvvədə qalmalıdır. Bunlar bu ağır məsələdir. Kütləvi ixtişaş məsələsi və siz olun. Dedim, baxın, bir baxmışsınız mı oradakı materiallara? Dedi, hamısını nəzərdə keçirmişik. Heç bir məsələdən, heç nə nəzərdən keçirmədilər. Sonra həmin o apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsindən Ali Məhkəməyə müraciət elədim. Ali Məhkəmə məni çağırmadı da. Mən getdim Ali Məhkəməyənin qarşısına, dedilər ki, artıq məhkəmə qurtardı. Dedim, axı, mən dur iştirak edir. Dedi, yox, qurtardım, məhkəmə qurtardı. Bir həftədən sonra qətnaməni götürə bilərsiniz. Bir həftədən sonra da getdim, dedilər, bir aydan sonra gələrsiniz. Bir aydan sonra getdim, orada bir, özə mənim işimə mənsiz baxan, orada bir hakim var, Zeyqən müəllim deyirlər, Zeyqən müəllim, Ali Məhkəmənin hakimidir. O baxıb. Heç mən sadəcə baxmadım, məni çağırmadılar da bir. İndi gözləyirəm ki, mən o qətnaməni alım. Ondan məqsədliyəm ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edeyim. Mən onu ala bilmirəm.
Çox sağ olun Zakir bəy. İndi də hesabatda adı çəkilən Müsavat Partiyasının fəalı Marif Məmmədova qulaq asaq.
18 səhər saat 6-dan 19-u gecə saat 1-ə kimi səbəhə ilə polis arasında naməlum mülki geyimli şəxslər mənə ikinci mərtəbədə işgəncə verdilər. 5-6 qabırqamı qırdılar, əyağımı qırdılar. Deyirlər, sən həmin gün meydanda maşınla olunmuşsan və maşında sən dəmir çubuqlar, daş kəsək gətirmişsən. Mən dedim, xeyr, maşına baş keçə bilərik. Özünü polis təqdim edən şəxs hasarı cibindən çıxardaraq dedi ki, ala aç. Mən dedim, mən xeyr, mən bu hasarı əl vura bilmərəm. Onlar özəl maşını açanda, maşının içərisində arxa oturacaq, qabal oturacaq, bagaj, hamısı arması çubuqlarla və daş kəsə ilə doluydu. Dedi, bəs bunlar nədir? Dedim, xeyr, bunları siz qoymuşsunuz. Səhər məni bura, məndən başqa iki nəfər adam gətirdi. Belə şey olmuşdu. Nəsrin məhkəməsi heç bir xəbər almadan. Məhkəmə qərarında yazdı ki, yəni Məmməd o Marifin baş şəhərində qeydiyyatı olmadığı üçün o cinayətdən qaçıb gizlənə bilər, üstündən qaçıb gizlənə bilər, həbs olunmalıdır. Mən qərarı görəndə mən çox təsirləndim ki, mən 30 ildən artıq baş şəhərində qeydiyyatım var. Yəni heç bir şey tapmayanda bu insanlar bunu yazdılar ki, mən üstündən qaçıb gizlənəm, mən mütləq həbs olmalıyam, qəsimkan tədbir seçilməlidir. Yəni, bağ təcrübəsində 4 ay 28 mən qalmış ki, mən Respublika Prokurorluğu Zakir Qarılova 9 səhifədən ibarət bu işgəncələr haqqında tam yazılı surətdə verdim və bugünə qədər bir il yarım artıq vaxt keçib, ancaq heç bir cavab yoxdur.
Müzəffər bəy, müttəhimlər deyəndə ki, onlara qarşı zor işlədilib, zor işlətməkdə ittiham olunanları məhkəməyə gətirirdilərmi? Onlardan cavab tələb olunurdumu? Və ya məsələn, İbrahim İbrahimli məhkəmədə deyirdi ki, onun barmağını sındırıblar, sübut eləyə bilmir. Adını da deyir həmin adamın hesabata görə. Niyə sübut belə çətindir?
Deməli, mən Səyyad müəllimə çıxışına bir cavab vermək istəyirəm.
Fəyad müəllim, bu hadisələr tədqiq olunur, məhkəmələrdə bunlar hamısı üzə çıxıb, o hadisələri törədənlər də bilinir, orada o təxribatçılar olur, o daş atanların əksəriyyəti cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb. İndi bu mövzunun söhbəti deyil, mən digər məsələlərlə bağlı, bu məsələlərlə bağlı demək istəyirəm. Deməli, işgəncələrlə bağlı, İlxan bəy, məhkəmə tədqiqat aparmağa cəhd göstərmədi. Dəhs göstərmədi. Əsas işgəncə verilən, işgəncələri sifariş verən şəxsləri məhkəmə iclasına gətirməkdən imtina elədi. İkinci dərəcəli insanları deməli məhkəmə başına gətirib istintaqla məhkəmə istintaq zamanı onları dindirmək istəyirdilər və təqsirləndirilən şəxslər isə belə hallara, yəni belə hallara imkan vermədilər. Belə. Onlar tələb edirdilər ki, bizə işgəncəni verən və işgəncəni təşkil edən Vilayət Eyvazov digər yüksək vəzifəli şəxslər məhkəməyə çağırılsınlar və onlar dindirilsinlər. Amma bu təmin olmalı. Digər proseslərdə, mən təkcə bir prosesi deyil, mən 4 prosesdə deməli müşahidəçi olmuşam. Məsələn, Qəbələlilərin prosesi deyilən proses vardı. Orada bir Yunusov familiyalı axsaqqal kişi Qəbələdən, o deyildi ki, mənə Qəbələ rayon polis şöbəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev işgəncə vermişdir. Onu dəvət edin. Həqiqətən Məhərrəm Əliyevin dəvət edirlər məhkəməyə və Məhərrəm Əliyev dindirilən zaman orada hakimlər tərəfindən elə bir təxribat törədildi ki, həmin Yunusov Məhərrəm Əliyevə sual vermək imkanına malik olmadı və tez hakimlər Məhərrəm Əliyevə dedilər ki, çıx burdan get. Və yaxud da Rasim Hacıyev var, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun Ağır Cinayətlərdə İşlər Üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi. O da bu və ya digər təqsirləndirilən şəxslərə işgəncələr vermişdir, qeyri-zorakı hərəkətlər tətbiq etmişdir. Onun dindirilməsi zamanı da hakimlər və prokurorlar birləşərək təxribat törətdilər, tez onun deməli məhkəmə, o gördülər ki, artıq ifşa olunur burada. Onu tez məhkəmə dalından çıxartdılar.
Müzəffər bəy, siz deyirsiniz ki, təxribat törətdilər, yəni neynədilər?
Bilirsiniz nəfər deyil, yəni təqsirləndirilən şəxs sual verir ona, həmin şahidə, sual verir, bu da cavab vermir. Cavab vermir, təqsirləndirilən şəxs də tələb edir ki, cavab versin və bu cavab verməlidir, ya hə deməlidir, ya yox deməlidir, ya da cavabdan imtina eləməlidir və protokolla qeyd edilməlidir. Bir cavab vermir, vermir də. Və belə vəziyyət gərginləşir və aləm dəyir bir-birinə, ona görə də hakim deyir ki, hə çıx ki. Hakim çıxıb gedir, nə vəkillər onlara sual verə bilirlər, nə təqsirləndirilən şəxslər həmin şəxslərə sual verə bilirlər və bununla da bu məsələni aydınlaşdırmaq mümkün olmur.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Müzəffər bəy. Dinləyicimiz Ağ Xəlil bəy telefon xəttindədir. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Hakim şəxsin nəinki iştirakı, heç xəbəri belə olmadan saxta məhkəmə tibb ekspertizasına əsasən qərar qəbul edirsə və onun qərarı bir aydan sonra şəxsə məktub vasitəsilə çatdırılır ki, qərardan 7 gün müddətinə Səbali rayon məhkəməsi vasitəsilə Bakı şəhər məhkəməsinə xüsusi protest verilə bilər. Bu qərar 5 oktyabr 1998-ci ildə verilmişdir. Bu rüsvayçılığa bütün müvafiq orqanların etirazsızlıq göstərməsinə nə ad vermək olar?
Bu harda olub, bu hadisə?
Bu, demək ki, Səbali rayon məhkəməsində.
Kimə verilib bu?
Demək ki, mənə, şəxsən mənə.
Səyyad bəy, cavab verəsiniz bu suala. Yəni, belə hadisələr olur. Yəni, neynəsinlər onda?
Mən bu, həmvətənimizin başına gələn hadisə ilə aydın məsələdir ki, tam tanış deyiləm. Mən birinci dəfə eşidirəm adını və aydın məsələdir ki, mən nə məhkəmə olmadığıma görə, nə prokuror olmadığıma görə, nə o istintaq prosesində iştirak eləmədiyimə görə mən konkret bir söz deyə bilmərəm. İşi gərək mükəmməl oxuyasan ki, biləsən ki, bu adamla bağlı görülən tədbir ədalətlidir və yaxud ədalətsizdir. Mən ümumiyyətlə onu demək istəyirəm ki, şübhəsiz ki, hər bir prosesdə yanlışlıqlar ola bilər. Bu yanlışlıqları bizim hər birimizin öz arşınımızla ösməyimizdən aydın məsələdir ki, ortaya obyektiv həqiqəti çıxarıb qoymaq mümkün deyil. Bu prosesdə iştirak edənlər və bu prosesi aparanlar bunu daha dəqiq ifadə edə bilərlər.
Çox sağ olun Səyyad bəy. Səyyad bəy, mənim də bir sualım var. Avropa Şurası, Avropa Birliyi ATƏT-in hesabatındakı tövsiyələri yubanmadan yerinə yetirməyə çağırır. Orada belə bir tövsiyə var ki, məhkəmələrdən, istintaqdan zərər çəkənləri hakimiyyət əmin eləməlidir ki, onların kompensasiya alma haqları var. Və əmin etməlidir ki, onlar məhkəmə yoluna bu kompensasiyaları ala bilərlər. Tövsiyələrdə deyilir ki, müstəqil araşdırma aparılsın, hüquq mühafizə orqanları işçilərindən hesab soruşulsun. Azərbaycan hakimiyyəti bunlara gedəcəkmi?
Azərbaycan hakimiyyəti və dövləti
Avrupa Şurası'nın da, AFET'in de, diğer beynalxalq teşkilatların da tövsiyelerine, eğer bu kanuna uygundursa, Azerbaycan kanunlarına tamamıyla müvafiqdirsə ve eyni zamanda hakikaten adları seçilen şəxslərin mənəviyyatına, maddiyatına vesaire xüsusiyyətlərinə dəyən zərər varsa ve bu sübut olunursa, şübhəsiz ki buna gedəcək. 15-16 oktyabr hadisələrində tutulan insanlar ilk 10 gündə sürətlə araşdırıldı ve yüzlərlə insan buraxıldı, getdi. Məlum oldu ki, bunların heç bir günahı yoxdur. Sadəcə küçədən keçəndə tutaq ki, əksəriyyətini ifadə elədiyi kimi, bunlar da maraq xatirinə, yəni onların ifadələridir, bu kütləyə qoşulurlar. Düzdür, onların daşatanı da var idi, söz söyəni də var idi, dövlətin və dövlət nümayəndələrinin ünvanına təhqir edici söz deyənləri də var idi. Ancaq buna baxmayaraq, bizim məhkəmələr həmin insanları buraxdılar. Yaşından və yaxud da ki, cinsindən asılı olmayaraq. Yeni yetmələr də var idi, əksəriyyəti yeni yetmələr idi. Yaşlı insanlar da var idi, orta yaşlılar da və s. Yəni, Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarına qarşı həmişə həssas münasibət göstərir və günahı olmayan hər hansı bir adamın bir saatda artıq, bir dəqiqə də artıq o həbsxanada qalmasına imkan vermir. Aydın məsələdir ki, bu proseslərdə zərər çəkən adamlar varsa və onların hüququnun bərpası yolunda hüquqlarının tapdanması sübut olunarsa, şərəf və ləyaqətlərinin qorunması naminə Azərbaycan dövləti o tövsiyələrə gedəcək. Mən ona görə belə deyirəm ki, indiyə qədər biz istər Avropa Şurasının, istərsə də başqa beynəlxalq təşkilatların qanuna, hüquqa uyğun olan bütün tövsiyələrini dövlət olaraq yerinə yetirmişik.
Çox sağ olun Səyyad bəy.
Elxan bəy.
Bəli, buyurun.
Mən Səyyad deputata sual vermək istəyirəm, olar mı?
Buyurun.
Səyyad bəy, siz deyirsiniz ki, kompensasiya hüququ əgər təsdiq olunsa, necə olsa, siz bir millət vəkili kimi kömək edə bilərsiniz mənə, mənim haqqımda cəza verən polis işçiləri cəzalandırılsın. Siz məsələn mənə kömək edə bilərsiniz. Alo.
Məhkumunuzla birlikdə,
bəli?
Mən də öz blankımda müvafiq orqana, ya Daxili İşlər Nazirliyinə, ya hər hansı rayon prokurorluğuna və yaxud məhkəməsinə, yəni istiqaməti hara olacaqsa, böyük məmuniyyətlə sizin məktubunuzu öz məktubumla birlikdə göndərib, bu prosesin nəticəsi ilə ciddi şəkildə maraqlanırım.
Və xaric edərək... Söz xatimə deyilməsin, amma inanmıram, Səyyad, inanmıram. Neyse, sağ olun.
Zakir Bey, yani baş vermemiş, yani inanmamak demek biraz karıktır.
Çünkü ben bu reallığı görürümse, bu Azerbaycan'da, ben bu reallığı görürümse mümkün olan şey değil bu.
Yok, ona Zakir Bey'im, o sualı bana niye verirdiniz?
Ona göre ki, ben inanırım, ben sadece bir de mümkün değil bu.
Zakir Bey, siz
bilirsiniz, bana azap, Seyyad Bey,
evet.
Alo.
Yani.
Seyyad Bey, mənə əzab verən adamlar mənim böyür başında bugün də fırlanırlar. Özlə mənə elə sözlərlə, elə mənə şərəfimə toxunan sözlər deyiblər ki, mən bilirəm ki, onları toxunulmazlıq indulgensiya salıblar. Mümkün deyil onlara toxunmaq böyüründən belə. Çünki onlar şəhərləri yerinə yetiriblər. Atlarına maşın alıblar, şərait qrupa yaşayırlar özləri üçün.
Siz oradan danışırsınız. Mən buradan danışıram. Belə deyək ki, millətimizin sözü ilə, hər birimiz öz sözümüzün göyçəyini deyirik. Sizin nə üçün tutulduğunuz, hansı səbəbdən günahlandırıldığınız, hansı maddə ilə o polis məntəqəsinə aparılmağınız sizi eşidən ya 8 milyon, ya 18 milyon əhalinin heç birisinə aydın deyil. Bunun üstündən siz necə belə danışa bilərsiniz? Aydın görsünüz nəyə görə, hansı maddə ilə aparılmışsınız? Siz sadəcə olaraq sizə əziyyət verilməsi haqqında fikir yürüdürsünüz. Amma hansı şəraitdə, necə, nə üçün, nəyə görə, bunu heç kim bilmir.
Çox sağ olun.
8 milyon heç birisi bilmir.
Çox sağ olun. Zakir bəy, onda siz Səyyad bəyə müraciət edin, Səyyad bəy də onları eləyəcək. Yəni...
Sağ ol, eləyərəm.
Bütün vəzifəmi... Oğuzlu kimi yerinə yetirməyə sənə söz verirəm.
Tamam, sağ ol. Eləyərəm. Mən sizə müraciət eləyərəm.
Çox sağ olun.
Məmnuniyyətlə.
Çox sağ olun. Yekun olaraq bugünlərdə Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andreas Gross'un yerli mətbuata məhkəmələr problemi haqda dediyini xatırlatmaq istərdim.
Azərbaycan bu problemin həllindən hələ uzaqdır. Biz köhnə siyasi məhbuslar məsələsini həll etməmiş yeni siyasi məhbuslar yaranır. Bunun səbəbi Azərbaycanda söz azadlığının azlığı, müstəqil məhkəmələrin yoxluğudur. Biz Ədliyyə Naziri ilə görüşdə dedik ki, apellyasiya məhkəməsində olan hakimlərin adını çəkə bilərik ki, rüşvət alırlar və ədalətsiz qərar verirlər. Ədliyyə Naziri dedi ki, bu məsələ ilə məşğul olacaq. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının məruzəçisi Andreas Grossun fevral ayında yerli mətbuata dediklərindən.
Bununla da günün söhbəti başa çatdı, söhbətinizin mövzusu məhkəmələr idi. Söhbətinizdə iştirak edirdilər Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü Səyyad Aran, ATƏT-in müşahidəçisi Müzəffər Baxışov, ATƏT-in hesabatında adı çəkilən...